Drīz būs pagājuši jau 3 mēneši. Izmeklētāji strādā, darba tur ir daudz, un mēs visi arī atceramies, ka tika izveidota sabiedriskās izmeklēšanas komisija Zolitūdes traģēdijas lietā. Tajā ievēlēja cienījamus cilvēkus, un tomēr komisija ņēma nelabu galu, proti izjuka. Un izjuka tādēļ, ka pirmās ziņas par komisiju parādījās nevis par veicamo darbu plānu, bet komisijas dalībnieku algām un dāsno tehniskā nodrošinājuma tāmi. Un tomēr varbūt ir vērts mēģināt vēlreiz. Katrā ziņā valdības vadītāji par to domā. Uz studiju esam aicinājuši sabiedrības par atklātību dēlnu direktoru Gundaru Jankovu, Rīgas Stradiņu universitātes humanitāro zinātņu fakultātes docentu un Centrālās medicīnas ētikas komisijas atbildīgo sekretāru Ventu Sīli un Imantu Burvi, kurš šajā traģēdijā zaudēja dēlu. Tātad, vai ir vērts mēģināt vēlreiz veidot šo sabiedrības komisiju, Burvi kungs? Jūs šī traģēdija skārvis tiešā, kā jums šķiet, vai vajag?
Varbūt sākšu to, ka man zinām pieredze arī parlamentārās izmeklēšanas komisijas vadīšanā. Es, teiksim, viss atbildes skatos no pieredzes jau. Sāksim no to, priekš kam šī izmeklēšanas komisija. Tādā skatā, kā viņu piedāvāja dēlna providus un labi griboši cilvēku un iztaisīja Dambrovska kungs, likumsakarīgi viņu izjūka. Likumsakarīgi ne to algu dēļ, ne to tehniskā nodrošinājuma dēļ, bet tāpēc, ka nebija skaidrs mērķis priekš kam šī komisija. Un sabiedrībā nosakņojās, un es pievienojos šim viedoklim, ka tā bija politiskas bezatbildības, arī tiesiskas bezatbildības nostiprināšanas komisijas vienīgais iespējamais rezultāts. Tādā gadījumā priekš kam šī komisija. Ja šī komisija tiek veidota kā sabiedrības uzraudzība pār kriminālu izmeklēšanu, neiejaucoties pašā izmeklēšanā, tad no šī viedokļa, protams, šāda komisija ir vajadzīga, pat ļoti vajadzīga, jo, kā jums teikt, mēs redzam šos 54 cilvēkus un apmēram tikpat daudz, man liekas, 58 cietušie, tiešie cietušie, nerunājot jau pa ģimenēm un tā tālāk. Bet šodien Latvijā katru dienu, ja cilvēku bojā, tās pašas bezatbildības dēļ, bet izsakojot, vienmēr redz tikai vienu. Cilvēks braucot pie stūrs, nav novērtējis ceļa segumu. Tas nekas, ka likums atļauj braukt 90 km ātrumu, viņš nav novērtējis, viņš pats vainīgs. Ja? Šeit ir tieši tas pats. Arī varam uzrakstīt, ka tie 54 cilvēki, ieejot veikalā, nav novērtējuši griestas segumu stāvokli, nav novērtējuši signalizācijas gatavību strādāt un tā tālāk. Un paši vainīgi. Arī to varam pateikt. Tādā gadījumā tas nozīmē tomēr, ka tā ir sistēma, kas ir vainīga. Un es šeit piekrītu valsts prezidenta teiktajam, ka tā bija slepkavība. Pie tam es būtu pateicis nevis mīkstinošos, bet vainu pastiprinošos apstākļos slepkavību. Jo nebūtu šis notikums, varēja notikt jebkurā vietā pilnīgi cits. Visa tā otkārt sistēma, kas strādā šodien Latvijā, viņa spēlējās ar cilvēku drošību. Viņa spēlējās ar cilvēku drošību un valsts struktūras, kā piemēram Knāps, Sāps, ģenerāla prokuratūra, faktiski nenodrošina pilsoņu drošību, bet nodrošina ētību tiem, kas komandē naudas plūsmas valstī.
Bet tad, vai tad komisijai vajadzētu arī rakt dziļāk, uzraudzīt ne tikai izmeklēšanas procesu, bet izpētīt visu šo te ķēdi, kas kur bija atbildīgs?
Cits jēgas tajā komisijai tad nav, jo galvenā vaina, redzēt, vainas šeit sadalās. Tīr tehniskā vainā, šī gadījumā varbūt vainīgs durvisargs, apkopēja. Administratīva tehniskā vainā, tad tur, teiksim, tās filiāles direktors, kurš nepareizi instrukcijas uzrakstīs. Tīri tehniskā vainā varētu būt celtnieki, bet anī momentā, kad runa ir par celtniecības uzraudzību, pirmais tādā gadījumā ir vaina jau tiem, kas neuzraudzīja attiecīgi šo celtniecību, materiālu kvalitāti un tā tālāk. Nākošā vaina jau ir pēc uzraudzības. Administratīva normatīvā vaina. Tāda te ir Saima, te ir ministri, kas ir izveidojuši tādas likumus, kas nodrošina, ka nav šīs uzraudzības. Un tad es atvainojos, ir politiska administratīva korumpētības vaina, jo jebkur likumu mums lobē, lobē celtnieks, lobē tie, kas apmaksā partiju reklāmas, partiju sponsori, un tā ir tīrākā korupcija, un tad tie likumi, tās, tie normatīvi tādi, kādi nu viņi ir. līdz kuram līmenim būs atļauts šādai komisijai strādāt. Un tāpēc, teiksim, mans skats ir viennozīmīgs. Šī komisija ir vajadzīga, bet viņai jāuzraug, viņai nav jāizmeklē šis notikums. Viņai tādā gadījumā ir ļoti cieši jāstrādā un jāizmeklē, kāpēc no likuma viedokļa, no korupcijas apkarošanas viedokļa tas varēja notikt.
Siļkungs, jūs ļoti mājat ar galvu.
Jā, es pirmkārt gribētu izteikt joprojām līdzjūtību Burvikungam par radnieku zaudēšanu. Un šajā nozīmē es pilnībā pievienojos viņa tēzē, ka mēs šeit runājam par slēpkavību, un tā kā krimināla lieta, kā izskanēja raidījuma sākumā, ir ierosināt būvniecības noteikumu pārkāpumu, mēs šim formulējumu nepiekrīst, tā ir tomēr slēpkavība, ir 54 cilvēki miruši. Kas attiecās uz jautājumu par komisijas jēgu, tad... es paņēmu salīdzinājumam apskatīties, kā ir strādājusi komisija, kas izveklēja Norvēģijā šo te Breivika gadījumu. Un tur ir diezgan daudz, kas no, ko mēs varētu pamācīties no viņiem. Nu, proti, šī komisija, analoģiski arī tam, kā Burvikungs iesaka, nenodarbojās ar pašu tātad noziegumu izmeklēšanu. Viņa mērķis nebija tāds. Viņa mērķis, un kas man šeit ļoti nozīmīgi, tāds virsmērķis, bija novērtēt sabiedrības un atbildīgo iestāžu pūliņas traģēdijas novēršanā. Ne tikai tādā nozīmē, ka jau aktuāli notiekošās traģēdijas novēršanā tajā brīdī, kad tā notiek, bet to, kā sabiedrība vispār pieļauj, ka šāda situācija ir iespējama. Un tādā ziņā es tiešām pievienojos arī Burvikunga tēzē, ka tā ir sabiedriska problēma. Tā nav tikai būvnieku problēma, vai tas nav krimināla noziegums, vai kāds cits noziegums. Tā ir visa sabiedrības problēma. Ne tikai kā sistēmas, kā jūs teicāt, koruptīvā sistēma. Tas ir arī jautājums par to, ko mēs darām. Leģendas par būvniekiem klīda apkārt jau gadiem. Bija skaidrs, ka tās ir tikai, tas ir laika jautājums, kad kaut kas notiks. Un joprojām ir šīs ten traģēdijas potenciāls, joprojām ir mums apkārt. Mēs neesam likvidējuši iespēju, ka tas varētu atkārtoties. Un tad šīs te komisijas darbā, jūs varat lasīt, viņi ir publicējuši savu pārskatu, kas arī varētu būt viens no būtiskajiem rezultātiem, jo te ir gandrīz 500 lapus garš dokuments, kur ir aprakstīts ļoti daudz, kas tai skaitā, tur ir arī tuvinieku liecības. Un tā ir ļoti svarīga daļa no šīs te notikuma apzināšanās, ka mēs saglabājam liecības par ciešanām, kas ir nodarītas cilvēkiem. Ka tas nav vienkārši formāls notikums, ko mēs formāli analizējam, kaut kāds korupcijas gadījums, ja, kur neviens nemira, tur vienkārši kaut kāds morāls vai mantisks zaudējums. Tās ir cilvēku dzīvības, un tās ir sāpes, tās ir sabojātas dzīves. Tie cilvēki vairs viņus neatgriezīs, un tiem radiniekiem arī neviens neko nekā nekompensēs, vienalga kādas samaksas tur ir. Un šajā nozīmē šīs te komisijas mērķis, tātad formulēsim jautājumus, ja, uz kuriem būtu jāatbild. Pirmkārt, kas notika? Kvalificēsim, ja, tad to, kā tas varēja notikt? Kāda ir tie galvenie iemesli, kas radīja situāciju? Kādas sekas tas radīja? Tātad, ko mums kā sabiedrībai tas parādīja un iemācīja? Tāpat arī ir būtiski padomāt par hipotētisku iespēju, ja būtu kaut nedaudz apstākļi citādi, vai kāds būtu rīkojies kaut nedaudz citādi, tiešām pavisam nedaudz. Vai mēs varam runāt par to, ka upuri būtu mazāk, un iespējams, ka tieši tas ir tas, par ko būtu jārunā, ja, ka šī otrā jumta iebrukšana iespējams varētu būt bez upuriem. Un, protams, kas jādara, lai tas viss neatkārtotos. Un viena no lietām, jau atbildot uz šo pēdējo jautājumu, ir ļoti svarīgi, lai mediji šeit piedalītos un nepārtraukt uzturēt diskusiju. Jo pretējā gadījumā mēs nonāksim līdz tam, ka paies 2-3 gadi, un mēs vairs, tas vairs nebūs svarīgi, tās būs vakardienas ziņas, tās nav vakardienas ziņas. Analoģija, teiksim, ar to, kā ebreja tauta joprojām uzsver holokaustu kā savu šo te, un kā mēs paši vienmēr atceramies izsūtīšanas un vispārējo, tas ir vēl viens melns punkts mūsu vēstures kartē.
Jā, Janko kungs, vai jūs piekrītat, ka komisijai vajadzētu darboties pēc šādiem mērķiem formulēt, tad kas kā notika un... Ko darīt, lai neatkārtojas?
Nu jā, labdien. Tad arī pirmās komisijas tā ideja bija ne jau izmeklēt, kā to dara policija šo te lietu, bet vairāk atbildēt uz jautājumu, kāpēc tas notika. Un paskatīties uz šo te traģēdiju, ne tikai, kā, tikai un vienīgi uz traģēdiju, bet uz sistēmu kopumā, kāpēc visas darbības notika tā, kur beigās ir traģēdija, ēkas sabrukšana.
Bet šie mērķi nebija formulēti, kā nākas acīm redzot.
Nu jā, un šeit es gribētu piekrist tam, ka tā komunikācija un notika neveiksmīgi un pārsteidzoši. Manuprāt, tas atslēga vārds ir pārsteidzoši, jo tā sabiedrības emocija bija tik sakāpināta, ka visi gribēja uzreiz vainīgos, visi gribēja uzreiz atbildes uz jautājumiem, bet to nevarējām izdarīt. Sabiedrība to nespēja izdarīt. Un tāpēc tas noved pie tā, ka pieķērās pie tādām sīkām un sabiedrībā ļoti viegli uztaramām lietām, kā samaks par smalcinātāju un samaks vispār par šo te...
Nu, tur bija atalgumu. Grūti nepieķerties.
Nu, tieši tā, jā. Bet runājot par tagadni un uz priekšu, tad tā mūsu ideja paliek, ka ir vajadzīga šāda te sabiedrības izveidot komisiju, kur tomēr paskatās uz tām lietām un atbild, kāpēc tas notika. Un kurš vainīgs, nu, kā Burikungs teica, ka ir vajadzīga arī, nu, es teiktu, spiediens no sabiedrības izmeklēšanas sadaļai, jo sabiedrībai ir bažas, ka tur nekas nenotiks, kā, nu, kā tam jānotiek, un ka vainīgos neatradīs vai atradīs vainīgos, kur tiešām būs sētnieks vai vēl kaut kas, kurš neaizvēr duras. Tāpēc šie te uzdevumi un mērķi ir ļoti jāpārdomā un jānosaka. Un šeit es redzu iespēju iesaistīties jebkuram sabiedrības loceklim. Tas jau ir noticis, pieņemsim, ir diskusijā, kas vēl dotajā brīdī notiek. Tur jebkurš var izteikt savus viedokļus un priekšlikumus, kā veidot komisiju, kādi uzdevumi tai komisijai jābūt. Un tādā veidā to, no sabiedrībai pašai iespējams.
Jā, protams, sabiedrība var paust ieraugt, bet jautājums, tad kurš tomēr varas, kam būtu jāstrādā šajā komisijā, lai to visu paveiktu?
Es varbūt sāks vēlreiz ar komisijas uzdevumu. Virs uzdevums šai komisijai varētu būt pat ne tieši šī traģēdija un līdzīgas traģēdijas. Virs uzdevums ir atgriezt tautas uzticību valsts pārvaldē, kā tādai. Šīnī gadījumā veids, kā tika veidota komisija, tas bija valsts izpildu aparāta premjerministra neusticības izteikšana ģenerāla prokuratūrai. Es nerunāju, viņš tā domāja. Tas bija tas veids, kā viņš iztaisīja. Ja mēs šodien skatāmies visu šīs mīļās jaukās diskusijas ap knābu, kur knāba vadītājs paskaidro dažus iemeslus, bijušais vadītājs paskaidro dažus iemeslus, kāpēc ir šie skandāli, tas izsauc vēl lielāku neusticību tiešai ģenerāla prokuratūrai.
Labi, bet kuri cilvēki varētu tad būt tie, kuri atgriezīs tautas uzticību valsts pārvaldē?
Tas ir visgrūtākais jautājums, un patiesībā cietušie, piemēram, uzskata, ka šādā komisijā būtu jābūt nu vismaz pusei no cietušo pārstāvjiem. Viņiem būtu jāizvēlas. Nevis valsts vadītājiem, nevis amatpersonām, bet cietušajiem būtu jāizvēlas, kas viņus pārstāv šīm komisijām.
Siļkungs, kādas jūsu versijas, kā vajadzētu veidot ir praktiski no sastāvviedokļa šo komisiju?
Nu, no sastāvviedokļa tur noteikti vajadzētu būt cilvēkiem, kas ir spējīgi kompetenti izvērtēt šos materiālus. Es ļoti atbalstītu arī šo te Burvikunga ieteikumu, kad arī jāiekļauj cilvēki no cietušo ģimeņu vidus, jo tas momentā uzliek pavisam citu atbildības latiņu, jo jums blakus sēž cilvēks, kura radinieks vai bērns ir cietis un miris. Jūs vairs nevarat izturēties par tiem kā pret papīriem un šie paskaidrojumi, tad izklausās jau pavisam citādi.
Kam vēl?
Nu, noteikti tātad es ieteiktu tur iekļaut arī, ja mums ir darīšana ar sabiedrības pētījumu, tad sociālo zinātņu pārstāvis, kuri var izmantot tādu savu kompetenci, lai parādītu, tiksim, korupcijas pētniekus arī dzen, bet tā skaitā arī sociologus un antropologus, blakus no obligāti juristiem, blakus obligāti cilvēkiem, kas orientējas celtniecības dokumentācijā. Un šīs komisijas sastāvam vajadzētu būt, man nedaudz izbrīnīja sākotnēji tas, ka tur ir runa par četriem cilvēkiem.
Pārāk maz.
Pārāk maz, tieši tā. Un,
nu, bija iespējas eksperts. pieaicināt.
Jā, nu, ekspertu pieaicināšana, tas ir nākamais jautājums. Es uzskatu, ka šeit mums arī ļoti nepareizi, ka šī komisija izjuka saistībā tieši ar skandālu par naudu, kas ir īstenībā ļoti jocīgs jautājums. Jā, te ir ierakstīts tajā nolikumā, ka viņiem katrs 3 mēnešus ir jāziņo valdībai. Tas nozīmē, ka cilvēki veltīs savu laiku nevis vienu dienu stundu, viņi strādās nedēļām vai mēnešiem, varbūt gadiem, mēs nezinām, un tie ir augstākās raudzes profesionāļi, kuriem dabiski tajā laikā ir jāsaņem adekvāta samaksa par to, kas ir adekvāts.
Tas jau ir cits jautājums.
Tas ir cits jautājums.
Bet runājot par komisijas sastāvu, jā,
ko es gribētu teikt, šī dokuments, ja būs komisija un būs gala dokuments, tas man pārliecība, ka tas neveicinās uzticību valsts pārvaldei, jo tur varētu atklāties daudzas lietas, par ko mēs šeit diskutējam, kāpēc ir salaists grīztai būvniecības process.
Ja šīs lietas atklājas, tas tieši vairo uzticību, jo par to visu runā bet kas, cilvēki jā, bet uz kas, ielas paši.
Jā, bet kas atklās pats sabiedrība, ne jau valsts pārvalde. Tas parādīs to, ka valsts pārvalde nespēja pati paskatīties uz sevi un pateikt, kur viņi salaiduši, sataisīs problēmas.
Spēja to pateikt, mēs taču visi zinām. Jautājums šī gadījumā cits sabiedriskas komisijas piekļuve pie informācijas līmenis. Kāds ir šis gala dokuments?
Tas ir nākamais.
Par to mēs runāsim mazliet vēlāk. Es pagaidām atgādināšu, ka studijā ir sabiedrības par atklātību dāma direktors Gundars Jankovs, Rīgas Stradiņu universitātes docents Vences Ielis un traģēdijā cietušais Imants Burvis.
Zolitūde. Dzīve pēc.
Klausītāji, turpmākās dažas minūtes varēsit izteikties arī jūs. Zvaniet pa tālruņiem 67 222 888, 67 222 5599. Ja ir iespēja, rakstiet e-pastus uz adresi krustpunktā@latvijasradio.lv vai arī sūtiet ziņu tieši no mūsu mājaslapas. Kamēr mēs gaidām zvanus, Jankau kungs, jūs īsti nepabeidzāt par to, kam tad būtu jābūt šajā komisijā.
Jā, runājot par cietušo pārstāvjiem, tad es gribētu pieminēt to, ka pirmajā komisijas veidošanas procesā mēs, protams, domājam par cietušo pārstāvjiem, un tanī brīdī bija tāds viedoklis, ka cietušie vispār nav gatavi runāt par to, kur nu vēl iesaistīties komisijā. Tagad mēs, jā, par to varam runāt, ir pagājis laiks, protams, emocijas ir nedaudz norimušas, un cietušie arī izsaka gatavību paši nākt un piedalīties. Es arī esmu par to, ka ir jābūt cietušo pārstāvjiem, un arī to, par to, ka cietušie izvēl šos te cilvēkus komisijā. Bet piekrīt tam, ka komisijā jābūt augstas raudzes speciālistiem, jo viens ir, ka cilvēks ir tiešām labs cilvēks, bet jautājums, vai viņš var izdarīt šos secinājumus un spēj iedzināties sarežģītos dokumentos.
Jā, labi, tad paklausīsimies mazliet klausītājas zvanus. Halo, vai jūs mūs dzirdat? Labdien!
Labdien! Mans uzskats ir tāds, ka komisija noteikti vajag, jo ir tāda lieta, ja, teiksim, kad cilvēkus neizveda ārā, ja, īstenībā tāpēc viņi gāja bojā, ja, kas notiktu tad, ja viņus izvestu ārā, ja, un otrā dienā šī māja stāvētu, ja? Nu, viņa stāvētu, ja, būtu tā, ka tas veikala vadītājs maksātu materiālos zaudējumus par to laiku, kad viņi ir izvesti ārā, ja. Visi tie cilvēki būtu, nu, kas tur strādā, sodīti, ja, nu, teiksim, arī par to, ja, ja viņa palikta stāvēt, ja, nu, ja šī signalizācija darbotos. Paldies, ka jūs man uz...
Paldies. Halo, labdien, mēs jūs klausāmies.
Es drostiņ tā nesaprotu, vairāk tā runa iet par to, ka visi tā signalizācija un tas Maksim ir it kā vainīgs, bet es esmu nostrādājis tiltu celtniecības stresā 30 gadus un ar visus tiltus piedalījies celtniecībā. To, kur rādīja to konstrukciju, sijas, tā ir amorāla. Nu? Vai viņš, tas konstruktors, ir atstādināts tagad jau? Var to vajadzētu komisijai skaidrot par tiem konstruktoriem, un kas tos konstruktors pārbauda, un no turienes sākt.
Jā, paldies. Halo!
Halo!
Labdien, mēs jūs dzirdam.
Rādio, labdien!
Labdien!
Nu, jūs par to komisiju, es saku, tā komisija pilnīgi nezinu kaut kādas rezultātas dos. lieta ir tāda, ka tur jau tā vaina ir, kur tas ir dzirdēts, ka būvkonstrukcijās, kur simtiem tonnas guļās virsū balsts, varbūt savienojums uz skrūvēm. Ja ražotājs to balstu taisīja divdaļīgi, tad vajadzēja no arhitektu palūgt vienu ģeometrisku savienojumu, lai slodze būtu uz ģeometrisko savienojumu un skrūs tikai turēt, lai viņš neizbīdās no vietas. Šitā jau saskrūvēt nesēja balku ar traktoram uz lauku zemes šļūk, ne jau uz simtiem tonu guļusu, un skrūs pati salikts iekšā ir, ja skrūvi ir uzgriezim, jābūt 2,5 reizi garākam kā skrūvas diametrs.
Jā, paldies. Halo, labdien.
Es gribēju pateikt, ka varbūt arī to komisiju vajag, bet ne jau no tās pašas organizācijas Dānas rīko to, kas bija, jo nu, viņiem tā kā nesanāca, viņi tur nepadomāja, kā tas izskatīsies, nu, varbūt citai kaut kādai organizācijai. Un otra lieta, nu, vajag tomēr to visu izdarīt tehniski pareizi, ja? Tehniski pareizi paskaidrot, kur tieši tehniski bija tā problēma, jo pašais tie signāli, kas tur nāk vai ne, ka tur mēģina noērēt to, ka tur mierīgi varēja būvēt uz tā jumta, nu, es nezinu, kāds tur tas galvas liedziens būs.
Paldies! Jā, nu, jūs dzirdējāt, cilvēkiem ir diezgan daudz nesaprašanas par lietu, par to, kurš varētu būt vai nevarētu būt atbildīgs, nu, arī domas, vai vispār šāda komisija kaut ko varēs izdarīt.
Es vēlreiz varu pateikt tikai to tehniskos jautājumus, jārisina tehniskiem specialistiem, vai tas ir sabiedriskas komisijas darbs. Ja komisija strādās izziņu vācēju vietā vai izmeklētāju vietā, satvainojos, nu, pirmkārt, tā visi tie lēmumi, spriedumi, pieņēmumi būs tiesiski nevienam nesaistoši. Un šī gadījumā tad komisija atkal nav ko darīt, ja runā no lietišķā rezultāta. Runa ir tieši par sabiedrības iespējām, tiesībām, nu, un arī pienākuma galā ticēt tai struktūrai, par ko mēs visi maksājam nodokļus. Valsts pārvaldes aparāts. Un no šī viedokļa, tad šī komisija vajadzīga, lai viņa uzrauga, kā strādā šie izmeklētāji, jo pieredze jau ir pierādījusi. Izziņas vācēji precīzi atradīs faktus vispārējo, bet tālāk sākās politika, ne tehnika. Tālāk sākās šīs kombinācijas, kurš ir ziedojis kurai partijai. Kurš ir kuru ielic kurā amatā, kādā veidā viņu piesekt. Un tad beigās tieši augstāko izmeklētāju līmenī visi rezultāti ir pilnīgi savādāk un paliek vainīgi tehniski tie mēnstrādnieki, apkopējas krāsotāji.
Labi, bet vai valdības izveidot komisiju tad var nodrošināt šo te neatkarību un to...
Pa cik te jāizvērtē arī pašas valdības darbs? Nu, atvainojos, ja es neesmu kļūdījies, tad ekonomikas ministrs ir valdības pārstāvs, ja nekas nav mainījies.
Jā, nu, es šeit gribēju teikt, ka aiz politikas vēl stāv arī ētika. Mums ir, jā, šī komisijai būtu arī jāparāda konkrēti atbildības pamats un jāizsecina visa atbildības ķēdi no augšas līdz apakšai, izvērtējot jau iegūtas materiālu datus. Un šajā ziņā es domāju, ka komisija ir nešaubīgi vajadzīga, jo komisijas šis te gala rezultāts būs kāds, tad beidzot vienu lietu mēs būsim kārtīgi izmeklējuši, beidzot mēs visi varēsim...
Bet kādām tad ir jābūt komisijas pilnvarām?
Pilnvarām ir jābūt augstākai pielaidai jebkuras slepenības dokumentiem, izvērtēt pilnīgi visus izmeklēšanas rezultātus, izvērtēt arī valdības lēmumus no, gan no likuma viedokļa, gan no ētiskā viedokļa, apskatīties, vai valdības lēmumi tajā brīdī, pat ja tie ir likumīgi, kas parasti mums Latvijā visiem patīk atsaukties uz likumu, bet vai tie ir taisnīgi ētiski, vai tur ir riski novērtēti pareizi, un tādā veidā izsecināt, kā es teicu, atbildības līmeni un parādīt to plus, un šis te jau ir ierakstīts tajā iepriekšējā lēmumā, tātad izteikt priekšlikums par nepieciešamiem grozījumiem normatīvajos aktos. Tas būtu konkrētas norādes, kas jāmaina likumos, lai tas vairs neatkārtotos. Un tādā nozīmē šī komisija pildītu beidzot, nu tad viņi baudītu sabiedrības uzticību, tikai tāda komisija mums ir nepieciešama.
Jā, kā kungs, jūs piekrītat ar šādām pilnvarām komisijām?
Jā, es piekrītu, un diemžēl mēs bez valdības līdzdalības šī gadījumā neiztikt. Ir jādabū šis juridiskais mandāts, lai komisija tik klāt pie šīs te informācijas. Vai tas ir, nu, ideālā variantā tas būtu likums, uz kā pamata tiek izveidot šī komisija. Un, ja nebūs šis juridiskais mandāts, nu nevarēs komisija izsaukt Maksimas pārstāvu, un viņam nebūs pienākums ierasties uz komisijas šo te interviju vai pratināšanu, vienalga, kā mēs to saucam, vai paprasīt jebkurai valsts pārvaldes iestādēju informāciju un viņai atbildēt likumā noteiktajos termiņos. Nu, viņi to nedarīs, un tur varēs ignorēt, un valsts un sabiedrība varēs iet un prasīt, un nebūs rezultāti.
Bet šī komisija kādam ir arī jāfinansē?
Jā, un par finansēšanu ir tā, ka es uzskatu, jā, tie komisijas cilvēki, kas būs, nu, es viņu saukt par kodolu, jo, nu, ja būs pārāk daudz tās komisijas locekļi, tad arī nebūs tāds konstruktīvs un ātrs darbs, un viņiem ir jāsaņem atalgojums. Pretējā gadījumā, ja mēs uzskatām, ka tā ir tāda sabiedriska darbošanās, nu tad uzdodam jautājumus, kas tad var tajā komisijā darboties. Tie ir bagāti cilvēki vai tie, kuriem ir, nu, bez mājokļa. Un bagāti cilvēki, kā mēs labi zinām visi, un par ko sabiedrība diskutē, tie vislielākie lobētāji. Nu, atnāks būvniecībai tu piesaistīts cilvēks, kurš var šā atļauties gadu strādāt bez maksas, nu viņš uztaisīs tādu ziņojumu, kādu vajag.
Burkungs, valdībai jāveido komisiju?
Valdībai ne. Jo patiesībā tiek apšaubīts arī valdības darbs, tiek apšaubīta tautas ticība valdībai, un ir tikai viena institūcija, kura paliek. Valsts prezidents jau pirmais un vienīgais, kurš pateica par sistēmas, tātad par valsts aparāta atbildību. Un šī gadījumā varētu būt runa tieši par viņa patronāžā veidoto komisiju. Es nezinu, vai ir vajadzīgs darba apmaksas, negad pašlaik spries, nezinu darba apjomu, bet ir vairākas aģentūras, kuras strādā nosakot normas, nu, izslēdzot kaut kādas korupcijas saites starp uzņēmiem un tā tālāk. Tur tas ir noteikts jau ar likumu, kuri apmaksā šī gadījumā. Ja tiek apšaubīts celtnieku darbs, tad celtniecības firmas varētu būt aplikts ar nelielu 10% nodokli, kas apmaksā, nedrīkst sabiedrībai uz nodokļiem uzkraut sabiedriskas organizācijas darbu apmaksāt, kur rezultātu mēs nesaprotam, nezinām un neredzam, kāds būs šis rezultāts.
Labi, mums ir palikuši burtiski 2 minūtes, tad principā par to, ka komisija ir jāveido, visi ir vienas prātas. Ir jautājums tikai, kā paspārnē veidot šo komisiju. Un, kurš
runa ir par piekļūs informācijai līmeni. Tātad tas ir varbūt vai nu premjers vai prezidents, un šī gadījumā prezidents, tāpēc, ka tiek kontrolēta arī valdība. Un otrs ir patiešām smags jautājums par finansēšanu. Ja mēs, va teiksim, futuks strādā, viņš nestrādā uz valsts rēķinu, uz nodokļu maksātāju rēķinu, viņš strādā uz to strādājošo rēķinu. Varētu būt līdzīgs mehanisms, ja tas ir vajadzīgs. Jo man ir svarīgi, kāds būs rezultāts, nevis kāda būs tā apmaksta komisijai.
Sīkums?
Es domāju, ka budžetam jābūt no valsts budžeta, jo tā ir galgalā sabiedriska lieta, un tā ir mūsu arī kā sabiedrības atbildība. Mēs gribam ieviest kārtību, mēs paši par šo kārtību arī maksājam. Var apsvērt jautājumu, cik lielā mērā atbildība ir dalīt 50-50, jau 50% tāda sabiedrība, 50% būvnieki, bet es ļoti negribētu, ka izveidot to situāciju, ka tieši finansējuma dēļ nevar izveidot komisiju.
Paldies sabiedrības par atklātību dāvanu direktoram Gundaram Jankavam, Rīgas Tradiņu universitātes docentam Ventam Sīlem un Imantam Burvim. Mēs palikām pie tā, ka komisija būtu jāveido, bet nu jāskatās tad, kurš būs tas finansētājs.